Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска сојузната влада потврди тамилското семејство од Биоела ке има дозвола да остане во Австралија. Викторија денеска не забележа нови случаи, локални случаи со коронавирус. На самитот на НАТО во Брисел, прв пат македонски премиер присуствуваше со ист статус како и останатите 29 сојузници во Воено-политичкиот сојуз. И Европската унија ја потпиша новата дигитална COVID пропусница за патувања, чија цел е отворање на блокот за 27 земји за туризам ова лето. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 15 јуни. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Семејството баратели на азил од Тамил, притворени во последните две години, ќе биде повторно обединето во Перт под налог на сојузната влада. Според владата, семејството може да престојува во Перт додека една од керките добива медицинска нега, но тие се предмет на притвор во заедницата. Министр за имиграција Алекс Хок вели дека владата покажала сочувство во случајот со децата, од кои едното се наоѓа во болница во Перт. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека семејството, од кое едни членови биле разделени на Крисмас Айланд, а други во Перт, наскоро ќе биде обединето. Министерот додава дека никој не вели ваквата ситуација не е срцепарачка, но дека исто така се работи за спроведување на политиката на владата за интегритет на границите.
No one is saying that these aren't heart-wrenching cases. No one is saying that these cases don't have significant impacts on families. But the policies that we have put in place have been designed to bring some integrity to our borders after a period where that integrity was lost.
Пријател на семејството вели дека членовите сакаат да се вратат во регионален Квинсленд за да продолжат со својот живот таму и дека не е јасно што го спречува министерот да им овозможи да се вратат во заедницата во градчето Билуела. Во Викторија не беа откриени нови локално стекнати случаи со коронавирус по повеќе од 15.000 тестови во текот на изминативе 24 часа. Државата забележа 3 случаи на COVID-19 стекнати во странство, а се уште има над 50 активни инфекции. Речи си 10.000 дози на вакцини исто така беа примени во изминатиот ден, додека властите управуваат со големата побарувачка за вакцинација. Сојузната влада работи со Викторија за справување со достапноста на вакцините, а за таа цел беа нарачени дополнителни дози. Австралиското лекарско здружение прашува дали проширувањето на вакцинацијата против коронавирус кон фармацевтите ќе олесни некои колебливости во однос на вакцините. Повеќе лекари и мрежата на аптеки ќе добијат вакцината Модерна за испорека во последниот квартал од годинава. Но подпредседателот на лекарската асоциација вели дека некои пациенти остануваат и натаму несигурни во врска со вакцината на AstraZeneca поради поврзаноста со згрутчување на крвта, што е исклучително ретко. Доктор Крис Мој вели дека ординациите на општите лекари работат напорно во процесот на вакцинација и дека честопати на луѓето повеќе им треба упатство од лекар отколку од фармацевт. Австралискиот премиер Скот Морисон наводно во Лондон постигнал трговски договор со британскиот лидер Борис Джонсон. Портпарол вели дека договорот е победа за работните места, деловните субјекти и слободната трговија, а дополнителни податоци треба да бидат објавени денеска. Во сообштението исто така се вели дека договорот нагласува што можат да постигнат две либерални демократии кога соработуваат меѓусебно. Поранешниот јавен обвинител Кристијан Пур ја прекина акцијата за клевета против ABC и новинарката Луис Милиган, се вели во соопштението на јавниот радиодифузер. Господин Пур покрена тужба против ABC во врска со известувањето за обвинување за поранешно силување, направено против неименуван министер во кабинетот. Подоцна беше откриено дека тој министер во кабинетот е господин Пур. Во сообщението издадено вчера, ABC вели дека сите страни се согласиле да не продолжат со прашањето понатаму и да не се платја оштета. Господин Поре продолжува да ги негира обвинувањата дадени во статијата на радиодифузерот. И покрај нарушувањето на неговата репутација, господин Поре рече дека ќе се кандидира повторно на општите избори што ќе се одржат во рок од една година.
I've always considered that being a minister in a cabinet is about serving and I don't want to do anything that disrupts the service of this government to the Australian people during what has been an unprecedented and challenging time. I also want to say that I remain completely committed to the people of my electorate and absolutely will be running at the next election.
Лидерите на НАТО во комуникето на својот самит вчера понеделник декларираа дека Кина презентира системски предизвици. Американскиот председател Џо Бајден во својата последна изјава ги охрабрува лидерите да и се спротивстават на Кина, етикетирајќи ја државата како безбедносен ризик. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека се загрижени од принудната политика во Кина, која е спротивна на основните вредности запишани во договорот од Вашингтон, и дека Кина забрзано го проширува својот нуклеарен арсенал со повеќе боеви глави и голем број софистицирани системи за испорака.
We are concerned by China's coercive policies, which stand in contrast to the fundamental values enshrined in the Washington Treaty. China is rapidly expanding its nuclear arsenal with more warheads and a larger number of sophisticated delivery systems.
Вчера првпат македонски премиер седна на маса рамноправно со ист статус како и останатите 29 сојузници во воено-политичкиот сојуз НАТО. По пристигнувањето во Брисел, македонскиот премиер Заев даде кратка изјава во која рече дека ова е историски момент и голем успех за Македонија. Според извештаите на МИА, тој се сретнал со американскиот председател Џо Бајден, како и со бугарскиот премиер Румен Радев по завршување на самитот во Брисел. Во владиното соопштение се вели дека во фокус на разговорот со Радев била, цитат, перспективата за постигнување реален напредок во процесот на европската интеграција на Македонија, а било договорено и Заев оваа недела да ја посети Софија. На 23 јуни треба да се одржи самит на Европската Унија, на кој ќе се разгледува можноста за почеток на преговорите на Македонија и Албанија во услови кога членката на блокот, Бугарија, го блокира почнувањето на процесот. Македонскиот министер за правда Бојан Маричич вчера вечер на телевизискиот канал 5 коментирајќи ги реакциите од Грција за користењето на кратенката МКД на Европското првенство во фудбал, изјави дека со преспанскиот договор недвосмислено Македонија има право да ги користи кодовите МКД и МК. Во однос на името на Фудбалската федерација на Македонија, Маричич изјави дека ФФМ е регистрирана според Законот за Сдруженија и Федерации, дека не е јавен орган или институција формирана со посебен закон или финансирана од државата и дека никој не може да ја го наметне името на федерацијата. Според него, цитат, прашање на Фудбалската федерација на Македонија е како ќе постапи по тој случај во врска со барањата од некои соседни центри, организацијата да го приспособи името според договорот од Преспа. Сојузната опозиција во земјава бара одговори од владата по извештајот на ABC дека наводен пријател на премиерот е затекнат со крајно десницарската група QAnon. Извештајот на програмата Four Corners за маж наводно поврзан со Скот Морисон сугерира дека пријателот се вклучил во политичко движење на групата засновано на заговор. Лабористот Крис Боуен, повикувајќи се на можен безбедносен ризик, како и собствена длабока загриженост, бара од премиерот да одговори на обвинувањата изнесени во програмата Four Corners. Ако премиерот на оваа земја дозволи дискредитирана група на заговор, која е опасна и се смета како терористичка закана од страна на FBI, да има влијание врз информации во владата, тогаш тоа е прашање на најголема загриженост, рече господин Боуен.
If the prime minister of this country has allowed a discredited conspiracy group which is dangerous and regarded as a terrorist threat by the FBI to have input to government statements, then that is a matter of the most serious grievance.
Европската Унија ја потпиша новата дигитална ковид пропусница за патувања, чија цел е отворање на блокот за 27 земји за туризам ова лето. Почнувајќи од 1 јули, земјите од Европската Унија ќе мора да го признаат бесплатниот сертификат за вакцини. Документот може да биде во хартиена или дигитална форма и ќе покажува дали некое лице е вакцинирано против вирусот, дали неодамна имало негативен тест или пак се опоравило од болеста. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека сертификатот е во духот на отворена и дигитална Европа, што полекано сигурно се отвора по најтешкиот период на пандемијата и што ќе им ја врати слободата на европејците.
Today the European Digital COVID Certificate reassures us of this spirit of an open Europe, a Europe without barriers, but also a Europe that is slowly but surely opening up after most difficult time the pandemic. This certificate is a symbol of an open and digital Europe. We developed this certificate in record time. It will make travel in our union easier, and it will give Europeans back the freedoms they value and cherish so much.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,74 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,25 македонски денари, а едно евро за 60,87 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре среда, 16. јуни. Перт делумно облачно, максималната кестаса до 19. степен. Аделаид врнежливо 14, дошт и за Мелбурн со максимално до 15. Хобарт услови за дошт 14, услови за дошт и за Камбера со максимално до 15. Сиднеј слаби краткотрајни врнежи попладне, максимална 21. Бризбен делумно облачно 24. Дарвин претежно сончево 31 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 20 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.